Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 4 снежня.
Страсці па Ціхановскаму і ці не ўсё роўна на гэта беларусам унутры краіны. Гутарка з Настасьей Костюговай.
Мы знаем, што если мы попробуем рвануцца в сторону ЕС, нас ждут последствия от России. Поможет ли нам Запад в этом случае? Скорее всего, не поможет, вот же мы посмотрели. Поэтому, может, ну его. Ну вот это такое, как бы, это ж понятный ход мысли.
План С, як мігрантам 45+, вернуць апору і пачаць новае жыццё.
Мне здаецца, што ну, мы заўсёды думаем, што камусьці лягчэй, а вось нам так вельмі складана.
Беларусы збіраюць свой пірацкі флот. Сапраўдныя прыгоды яшчэ наперадзе.
А гэта вельмі смелая мара. Прызнаюсь, гэта настолькі смелая мара, што я нават не бяруся пра гэта думаць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Вакол былога палітвязня Сергея Ціхановскага днямі разгарэўся чарговы скандал. Нечакана расказаць пра сваю супрацу з экс-палітвязнем і складанасцю камунікацыі з ім вырашыў былы прэс-сакратар Ціхановскага Сергей Беспалаў.
Паводле яго чаканні і публічны вобраз палітыка істотна разыходзіліся з тым, што адбывалася ў рэальнай працы. Пастаянная напружанасць, канфлікты ў камандзе, сыход супрацоўнікаў і поўная немагчымасць наладзіць эфектыўны дыялог.
На гэтым фоне Беспалаў апісаў і тое, як унутры каманды змяняліся ўплывы, як раптоўна ўзмацнілася роля Вадзіма Пракоп'єва і чаму фокус Ціхановскага перакуліўся на амерыканскі кірунак разам з паездкай у США.
Гісторыя хутка выйшла за межы асабістага канфлікту двух Сергеяў і закранула значна шырэйшую праблему. Хто і як фармуе камунікацыю дэмакратычных структур, наколькі празрыстыя працэсы прыняцця рашэнняў і чаму ўнутраныя каманды так часта не вытрымліваюць нагрузкі. У гэтым кантэксце загучала і імя паліткамунікатаркі Настасі Касцюговай, якая некаторы час нібыта дапамагала Ціхановскаму з тэкстамі і публічнымі пасланнямі.
Сёння з дапамогай Настасі мы спрабуем разабрацца, што на самой справе адбывалася ў камунікацыях каманды Ціхановскага, ці бачны ў гэтай гісторыі сістэмныя праблемы шырэй за адзін выпадак, і ці не ўсё роўна на гэтыя скандалы беларусам, што жывуць на радзіме.
Слухаем размову рэдактара эфіраў Еўрарадыё з Дмітра Лукашука з Настасіяй Касцюговай.
Якім чынам атрымалася так, што сышоўшы ад Ціхановскай, ты прыйшла к Ціхановскаму?
Ну, я не прыйшла. Это была такая, как бы, разовая акция. Мы познакомились с Сергеем в Париже.
Чёрная пятница.
Да, это была чёрная пятница. Мы познакомились с Сергеем в Париже, мы с ним поговорили. Он меня отозвал пообщаться. Ну, по разговору стало понятно, что Сергей, в общем, проживает достаточно непростой момент. Что понятно, он вышел из одиночки, вышел в очень такую токсичную среду, конечно, и совершенно, наверное, не так себе это все представлял. Ну, то есть ты, наверное, когда сидишь 5 лет, ты себе представляешь немножко по-другому все. Когда выходишь, видно, как все выгорели, видно, сколько конфликтов, видно, сколько напряжения. Вот недавно Виноградов, тоже бывший заключенный, у себя там написал пост, что я тут поразобрался и все понял, и что белорус белорусу больше не белорус. Вот. Дальше до конца цитировать не буду. Вот. И я думаю, что... Ну, мне как-то стало, я как сказал, что если нужна какая-то помощь, помогу, чем смогу. Ну, а Сергей знал и наслышан, что я как бы проработала в офисе и занималась коммуникацией, ну и как бы что это вообще моя сфера экспертизы. Поэтому, когда было вот выступление в Йель, они с Вадимом попросили меня о помощи. Я помогла с этим выступлением, потому что в целом мне, конечно...
Чекай, да помогла с этим выступом. Это что значит? Ты написала ему программную промову.
Нет, конечно. Ну, там же ничего нового он не сказал из того, что он не говорил до этого. Программность его там уже до этого сформировалась как-то. Про Финляндию, про все остальное. То есть они мне прислали текст, я на него посмотрела, предложила, где, как, что можно сделать лучше, ярче, звонче, чтобы оно, ну, как бы, может быть, естественнее для английского там языка или английского... аудитории или той аудитории, в которой там метят Сергея. Ну и все, как бы вот так было.
То бок, и на этом еще, это выступ был уже кольки, несколько тыдню тому отрабатывается?
17 ноября, да.
Ну так, то бок, отрабатывается вот уже фактично амаль месяц худко будет. Ну, 3 тыдни прошло. Mm-hmm. И с того часу никаких инших там пропановок, там, да, прикладу, там, вычитать и дать свои парады на конт, где там артикулы в Вашингтон-Пост?
Нет, это я не имею никакого отношения к этой статье. Ну, но как бы это же одно и то же он повторяет везде. Это же одна и та же повторение. Вот этой темы с Финляндией. Как бы оно перетекает просто из одного в другое. Ну, я как раз в том числе помощь там с речью в Йеле заключалась в том, чтобы там не было совсем уж повторений. И как-то посвежее это все звучало. Но в целом, ну, мы какой-то несколько раз созванивались, там общались, какие-то там задавались вопросы. Но, ну, как бы в целом это вот так. То есть это не... Ну, то есть я уже говорила там нашей Ниве, что я не буду больше в такой роли, в которой я была в офисе, ни с какими политиками никогда работать.
Не ведаю, накольки все же таки это пытание тебе, потому что, ну, не ты писала эту про мову, не твой тезис про финляндизацию и так далее, ты мне меньше пытаются. Те разумея сама с подарения Костюгова, что, как отбыться, як новая Финляндия, треба у зимовой войне с Россией выстоять.
Вообще говоря, мне кажется, что вот эти рассуждения о нейтралитете, о том, насколько там... Я сегодня еще Усова у вас послушала, который тоже пришел и сказал, что это совершенно антинациональная идея, значит, хотеть нейтралитет. Потому что инфантилизация — это просто какая-то метафора, выбранная либо Сергеем, либо Вадимом, как бы, чтобы просто ярким каким-то образом описать идею нейтралитета, в которой подразумевается, что, в общем, обе стороны какую-то имеют выгоду от того, что Беларусь нейтральна. На сегодняшний день, ну, как бы это кажется тоже достаточно наивной идеей, но я не знаю, что более наивно. То есть еще более наивным, мне кажется, ну, как бы рассуждение о вступлении в Евросоюз или НАТО, которые тоже звучат там от нашей оппозиции, потому что совершенно непонятно, на что они рассчитаны. Например, недавно вышел опрос у нас, вот этот вот цифр, с которого мы сегодня хотели обсудить, Chatham House.
Да, мы до его еще вернемся.
15% белорусов поддерживают вступление в Евросоюз, что, конечно, я согласна со степенью победа, учитывая, что происходит сейчас в стране. Но как бы нам, белорусам, надо сначала продать европейский выбор, а потом уже продавать его Европе. Это первое. Ну и второе, учитывая все происходящее, на сегодня это просто кажется, ну, каким-то очень далеко идущим предложением. То есть это когда-то, видимо, должно произойти. Вот это мы обсуждаем, что нам нужно вступить в Евросоюз. Когда-то, видимо, очень не скоро. Ну, просто чтобы все знали, что мы как бы часть белорусского общества, как минимум, хотела бы, чтобы это произошло. Я так понимаю, что история там Сергея, попытка найти что-то более, ну, как бы актуальное, соответствующее сегодняшней реальности. Вот как это, о чем мы можем говорить, ну, ближайшие хотя бы лет пять. Потому что ближайшие лет пять говорить о Евросоюзе совершенно непонятно вообще, на чем основано это могло бы быть. Поэтому мне понятна эта попытка, ну, какую-то более реалистичную картинку. У нас же как бы всегда в этих вопросах, опросах в Chatham House была самая популярная позиция белорусов. Она, правда, непонятно, как бы, на что основано, ведь такого не бывает, но что белорусы бы хотели вообще, чтобы мы были и в союзе с Россией, и в союзе с Европой, что, по сути, означает нейтралитет. Ну, то есть, или не в союзе, ни с тем, ни с тем.
Не-не-не, это означает давнюю белорусскую мару, стародавнюю, про ласкавое теля, памятаешь?
Да, я прекрасно... Ну, вообще, в этом есть определенная, как бы, логика, потому что Беларусь государство на границе двух вот этих вот очень разных и миров, и геополитических образований, и средний белорус, он как бы понимает, что если он становится полноценной частью чего-то, вторая сторона пойдет его спасать. Беларусь смотрит на Украину и не хочет, чтобы его спасали, потому что это означает, ну, как бы, очень большие потери для страны. То есть подспудно для белоруса выбор стороны означает войну. Это прямая проводится линия. К тому же, ну, государственная пропаганда способствует тому, чтобы эта линия все время была проведена. Что как только мы окончательно выбираем какую-то там сторону, ну, это означает для нас, что это, ну, будет война. Вот. И белорусам кажется просто небезопасным какой-то из этих выборов. опять же, эти цифры, которые показывают, что 80% белорусов вообще рассматривают вступление в НАТО, и там позадавали разные вопросы с разными сценариями, что очень интересно для меня было, где, а вот если предложат деньги, а вот если будут инвестиции, а если Россия даже не будет как бы сильно против, ну, во всех случаях белорусы совершенно не хотят вот как бы быть частью НАТО, очень маленький процент. При всех даже позитивных сценариях, то есть если бы это было выгодно, если бы Россия, ну, как бы не, ну, как-то высказалась по этому поводу спокойно, и не менялись цифры, просто нет, и все. Это интересно. Мне бы хотелось, конечно, туда дальше порыться, чтобы, ну, какое-то было дополнительное исследование, как бы почему такое, именно такое сложилось отношение к НАТО. Но, видимо, долгие годы российско-белорусской пропаганды о страшном оскале НАТО и гусеницах, может быть, не прошли даром.
Гэта программа «Еўразум», и мы протягиваем слухать размову Дмитра Лукашука с Настасьей Костюговой, якая распавядае про то, як реагуют на умову сучасного життя белорусы, что протягивают жить у своей краине.
Вот я недавно провела несколько дней с друзьями из Беларуси, которые приезжали вот этими всеми окольными путями. Мне было, конечно, очень интересно поговорить тоже. Я все время, как для меня каждый раз поговорить с друзьями, которые только приехали из Беларуси там на пару дней и собираются вернуться, это каждый раз, ну, такой очень отрезвляющий разговор получается. При том, что это люди, которые интересуются новостями. Они причем стараются читать и те, и другие источники. Понятно, что нас они там всех читают без подписки. Ну, во-первых, они считают, что и те медиа для них уже выглядят как пропаганда, и государственные, и наши. И они говорят, ну, на нас везде орут просто. Как бы мы читаем, нам тут на нас кричат, и здесь на нас кричат. Здесь с нами что-то не так, и тут с нами что-то не так. Везде какая-то агрессия какая-то идет, какое-то навязывание нам позиции конкретной. Я говорю, окей. И, ну и дальше, когда мы говорим про какую-то историю с геополитикой, это, кажется, мне стало, в общем, в какой-то момент вопросом доверия. Ну, то есть белорусы смотрят на Украину, и они, в общем, видят, как сейчас происходит, во-первых, как происходила война, как происходило снабжение Украины, как за нее вписывались или не вписывались страны Запада, и как сейчас ее, ну, простите, кидают через колено с этими договоренностями там и планом, и так далее. Ну и вот что думать белорусу, который сидит в Беларуси сейчас, что он такой? Ну, понятно, как Запад будет поддерживать нас в случае чего. Нет, спасибо.
Поэтому я за союз с Россией.
А какой выбор остается? Вот какой выбор? Потому что союз с Россией же там, в этом опросе тоже, он же не в смысле, что мы станем частью России. То есть независимость для белорусов все еще очень высокая, как бы, важная ценность. Это союз России, это как союзное государство. Ну, типа, у нас нет других опций. Будет здорово, если мы снова откроем границы, будем торговать и так далее. Но, как бы, ну, мы знаем, ну, это же понятно, что мы знаем, что если мы попробуем, значит, рвануться в сторону ЕС, нас ждут последствия от России. Поможет ли нам Запад в этом случае? Скорее всего, не поможет. Вот же мы посмотрели. Поэтому, может, ну его. Ну, вот это такое, как бы, это же понятный ход мысли. Ну, то есть, в целом, мы можем как угодно морализаторствовать. Ну, и вот человек вот живет какой-то своей повседневной жизнью и наблюдает за окружающими вот событиями его. И он делает очень простые выводы, которые очень просто сделать. И, в принципе, он не так уж сильно не прав в этой ситуации, не доверяя и как бы опасаясь. И, ну, и когда мы в итоге оказались... Мы так долго смеялись, я очень хорошо помню, когда я жила в Беларуси. Но я все-таки была частью такого достаточно прогрессивного пузыря. Мы считали, что мы такие очень-очень передовые и даже оппозиционные. И вот нам все время казалось, боже, вот, это вот, вот этим «абы не было войны» пугает. Это же такой примитивизм. На кого это вообще рассчитано? Как бы говорили мы до 20-го года. Вот, пожалуйста. Ну, то есть это сейчас абсолютно неиронично стало, ну, такой достаточно важным страхом и важной мотивацией, как бы, чтобы не было войны. Потому что очень близко она оказалась. И как бы какие-то... Плюс, конечно же, еще то, что закрыты границы, то, что нету вот этого soft power, нету влияния, нету присутствия Европы и Запада вообще в Беларуси. А есть постоянное какое-то, ну, увеличение сложности туда доступа, постоянные какие-то заявления о том, что Беларусь агрессор и так далее, что тоже, опять же, в каком-то... Ну, в обычной, в какой-то повседневной жизни, когда это накапливается у тебя, ты это слышишь, но у тебя накапливается, но у тебя тоже в ответ вырастает какой-то такой, ну, значит, ну что мне остается? Ну, буду там ездить в Россию, в Азию там летать, не знаю, на какие-то острова и все. как бы расчет-то на то, что вот сейчас белорусы поймут из-за изоляции, что это все Лукашенко плохой, и вот тогда-то что должно произойти? Вот и тогда-то, видимо, что-то должно произойти. Как поднимутся все белорусы? Ну, то есть все мы пришли к тому, что большая часть населения вообще уже не ездит никуда просто. Просто люди не могут позволить себе сделать визу, и они уже просто не ездят. В принципе, никуда. А есть люди, которые ездят, но они проходят через такие сложности, что в конце концов как бы это вызывает у них больше негативных эмоций по отношению к западным странам, потому что ну, они чувствуют, как бы, как к ним относятся, когда они это делают. А мы хотим, чтобы люди исключительно морально-волевых существовали, чтобы они такие, не, ну мы же понимаем, как бы, почему это происходит, это чтобы мы Лукашенко не любили. И поэтому, ну, поэтому мы уже как бы пятый год имеем вот эти вот ограничения в передвижении там, и так далее. И поэтому, как бы, как я уже сказала, немножко послушала там кусочек Кусова, сегодня я с ним согласна. В том смысле, что с моральной точки зрения, как бы все должны быть наказаны, да, белорусы должны почувствовать, что, значит, страна участвовала в войне, пусть они знают, да, но, с другой стороны, у нас уменьшается проевропейская прослойка в стране, у нас часть людей уезжает, а та часть людей, которая остается, но она изолирована от Запада. И чего мы хотим? Как мы хотим повлиять на ситуацию, если никаких других инструментов, ну, прямого воздействия у нас на сегодня нет? Какого мы ждем результата? Будет расти поддержка Союза с Россией? Ну, потому что, а что? А что им еще остается?
Вот аккурат таки с этой нагоды комментар Виталий, Виталина, тут тяжко зараз разобраться с этими никами, пишет. Я думал, что после лютого 22 года 98% захочут отгородиться от Аркастана рвом с крокодилами, а за союз будет только 2% пятой колонны. Моцно ж я помылялся.
Ну, во-первых, как отгородиться? Люди исходят из того, что возможно прямо сейчас. Не то, чего нам хочется в идеальной вселенной, то... Что возможно? Реальность у них сейчас такая. Запад закрыт. Ну вот, хорошо, что Польша открыла два погранперехода недавно. Но до недавнего времени там ситуация была такая, что мы изолированы. Визу получить очень сложно, выехать очень сложно. Прямого соединения фактически нету, кроме ну, там, автобусов там, и каких-то машин, где ты стоишь по там, 40 часов на границе. Просто не все, опять же, это могут себе позволить выкинуть столько дней жизни, чтобы просто куда-то съездить. У тебя, значит, ну, там, понятно, санкции, все время блокируются все какие-то новые переводы в страну. У тебя и проходят годы в таком состоянии. Плюс еще ну, достаточно большая изолированность от разнообразия как бы, информации. Да? То есть ты все равно, ты понимаешь примерно, что происходит, ты читаешь новости, но читаешь так бы, те, которые безопасны. То есть там какие-то российские каналы, провластные каналы. Ну, может быть, раз в неделю или две заходишь на зеркало без подписки полистать, что там пишут. Но в целом вот как бы так выглядит. И тиктоки смотришь с рилсами, где там тебе могут попадаться алгоритмически разные новости. И у тебя накапливается, конечно.
Далей у программы «Евразум».
План С. Як мігрантам 45+, вярнуць апору і пачаць новае жыццё.
Мне здаецца, што ну, мы заўсёды думаем, што камусьці лягчэй, а вось нам так вельмі складана.
Беларусы збіраюць свой пірацкі флот. Сапраўдныя прыгоды яшчэ наперадзе.
Гэта вельмі смелая мара. Прызнаюсь, гэта настолькі смелая мара, што я нават не беруся пра гэта думаць.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Кіраўніцтва Беларускай федэрацыі футбола і галоўны трэнер нацыянальнай зборнай Карлас Алос Феррер дамовіліся аб скасаванні контракту. Пад кіраўніцтвам Феррера зборная Беларусі правяла 26 матчаў, атрымала 6 перамог і 10 разоў згуляла ў нічыю і 10 разоў прайграла. У кваліфікацыі на чэмпіянат свету зборная паказала найгоршы вынік у сваёй гісторыі. Федэрацыя падзякавала іспанскаму спецыялісту і яго штабу за працу і пажадала поспехаў у далейшай кар'еры. Арына Сабаленка заняла другое месца ў спісе самых высокааплатных спартсменак свету паводле спортіку. Яе даход за гэты год ацэньваецца ў 30 мільёнаў долараў. Асноўную частку складаюць партнёрства з такімі сусветна вядомымі брэндамі, як Nike, Wilson і Whoop. Першая ў рэйтынгу – амерыканская тэнісістка Кори Гауф, двухразовая чэмпіёнка вялікага шлема і трэцяя ракетка свету. Міжнародная федерация лыжного спорту и сноуборду проверить белорусских и российских спортовцев перед тем, как допустить их до отбору на Олимпиаду 2026 года. Им и их персоналу треба будет подтвердить отповедность потребованиям для отримания статусу индивидуального нейтрального атлета. Додатковые проверки потребны тому, что ранее нейтральный статус у шерагу видов спорту выкликал сумневы. Национальный олимпийский комитет Украины навод протестовал супрать, як ён заявіў, павярхоўных працэдур. Канчатковае рашэнне пра допуск атлетаў будзе прынята пасля вывучэння ўсіх данных. Вядомы аўтаблогер The Race Скот Мітчэл Мальм апублікаваў матэрыял пра рашэнне Red Bull прызначыць Ісака Хаджара баявым пілотам каманды. Франка-алжырскі гоншчык зойме месца Юкі Цуноды і стане напарнікам Макса Ферстапена. Паводле аглядальніка, хуткая адаптацыя Хаджара да Формулы-1, высокая хуткасць нават на незнаёмых трасах і стабільныя вынікі пераканалі Red Bull, што яго імклівы перавод у асноўны склад цалкам апраўданы. У камандзе лічаць, што Хаджар самы хуткі і таленавіты дэбютант з часоў самога Ферстапена. А змены рэгламенту ў гэтым годзе і тры перадсезонныя тэсты павінны дапамагчы яму хутка ўліцца ў каманду і пачаць сезон на высокім узроўні. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Пакуль адныя беларусы працягваюць дабіваць сваю псіхіку, рэфлексуючы на палітычныя скандалы, іншыя, назіраючы за тым, што адбываюцца, сыходзяць ва ўнутраную эміграцыю.
Разам з тым знаходзяцца людзі, якія разумеюць, без кансалідацыі перамогі над рэжымам не дачакаешся. Рабі, што можаш, дапамагай тым, хто побач, і хай будзе, што будзе.
Мы рэдка распавядаем пра тое, як складваецца жыццё беларусаў пасля пераезду, бо ну хіба ж цікава гэта ўсё людзям, што засталіся ў краіне. З іншага боку, каб заставацца на адной хвалі, вельмі важна разумець, якімі радасцямі і праблемамі жывуць нашы людзі па абодва бакі мяжы.
Жыццё пасля 45 у міграцыі часта становіцца сапраўдным выпрабаваннем. Людзі губляюць прафесію, статус, звыклую супольнасць і раптам становяцца нябачнымі. Між эйджызмам, няпэўнасцю і неабходнасцю пачынаць наноў. Але разам з гэтым менавіта дарослыя і сталыя людзі прыносяць у новае асяроддзе тое, што немагчыма вывесці ў валісты – досвед, адказнасць, маральную трываласць і здольнасць прымаць складаныя рашэнні.
Пра тое, як гэты патэнцыял не страціць, а раскрыць, распавядае новы праект «План С». Гэта не коучынг і не псіхатэрапія ў класічным выглядзе. Гэта платформа, дзе людзі старэйшага ўзросту вучацца бачыць сваю моц, будаваць новую стратэгію жыцця і становіцца суб'ектамі, а не аб'ектамі дапамогі.
Падрабязней пра гэта размаўляем з аўтарамі методыкі, трэнерамі праекта «План С», прафесаркай і эксперткай у галіне стратэгічнай камунікацыі Ірыны Сідорскай, а таксама з камунікацыйным кансультантам і аўтарам сацыяльных праектаў Андрэем Эзерыным. Што робіць міграцыю для людзей пасля 45 гадоў такой складанай? Якія найбольш тыповыя выклікі вы бачыце і прафесійныя, і сацыяльныя, і псіхалагічныя? Ну, можаце адзін аднаго трохі дапаўняць?
Ну, можа, я тады пачну.
Так, Ірына, давайте вы пачынайце.
Магчыма, вы нават будзеце трохі спрачацца. Магчыма, спадарня Ірына скажа, што нічога складанага няма, а вы скажаце, ёй складана, ці наадварот.
Можа, нават я пачала не тое, што гэта вельмі складана пасля 45, але спецыфіка свая безумоўна ёсць. І вось, глядзіце, у нас жа няма поўнай карціны, хто на самой справе пераехаў. Мы нават не ведаем, колькі людзей, вось у колькасным плане, колькі беларусаў зараз жыве за мяжой. Але калі мы гаворам ўжо якасна, а хто гэтыя беларусы і беларускі, ну, мы як бы ведаем, што перш за ўсё гэта моладзь. І вось чым больш малады чалавек, тым больш такіх людзей у міграцыі. І дзесьці, я думаю, што гэта на самой справе так, бо малады можа ў іх не тое, што лягчэй было пераехаць. Мне здаецца, што ну, мы заўсёды думаем, што камусьці лягчэй, а вось нам так вельмі складана. Але зразумела, што ў маладых было менш вось гэтых знешніх апор, ім было прасцей пачынаць штосьці на новым месцы у тым ліку з нуля. А вось у мігрантаў 45+, ўжо было вельмі шмат гэтых знешніх апор, якія мы выбудавалі там у сябе на радзіме. Ну, што я маю на ўвазе? Перш за ўсё, ну, напэўна, гэта прафесія. Гэта ўжо склаўшаяся кар'ера, гэта ўжо столькі ведаеш, столькі умееш, столькі у цябе кампетэнцый, усе там цябе ведаюць як прафесіянала, і ты ўсё ведаеш. У цябе вось гэты... Ну, такое ўжо усталяваўшаяся кола знаёмых, сяброў, калегаў. І нават у сацыяльным сэнсе ты таксама ўсё ведаеш. Ты разумееш, як працуюць паліклінікі, як працуюць там бальніцы ў сябе на радзіме, дзе якія магазіны, што трэба купляць, у якія там можа, калі там зніжкі. Ну, ты ўсё гэта разумееш, ты ўсё гэта ведаеш, у цябе гэта ўсё ёсць, і вось калі ты вымушана альбо вымушана перапрацаваць, пераезжаць у зусім іншае месца, здаецца, што ты ўсё губляеш. Вось ты столькі ўсяго згубіла за таго, што засталося на радзіме. А што там у 45 альбо калі ты старэйшы пачынаць з нуля, і гэта на самой справе палохае, і вось гэта такое уяўленне ёсць. Але гэта толькі частка карціны, і я, можа, перадам слова Андрэю.
Дзякуй. Ну, я што хачу сказаць, што мы тут працавалі і раней у гэтай тэме, але, ну, можа, не з мігрантамі, але ўвогуле з аўдыторыяй 45+, я прынамсі рабіў, і здаецца мне, я прыходзіў з гэтым праектам да вас на Еўрарадзіо, але гэта было да 20-го года, мне падаецца. Я прыходзіў да вас з праектам «Самае время». Гэта пра мужчынскае здароўе праект, адвокасі кампанія, якая была накіраваная на тое, каб... вось такая праблема была бачная як феномен мужчынскай сверхсмяротнасці ў Беларусі. І яна была і тады, яна ёсць і зараз. Жанчыны жывуць значна долей, і таму ёсць прычыны. І вось мы займаліся, скажам так, гэтымі пытаннямі. І чаму я ўзгадаў, скажам, вось гэты кейс, таму што у тых людзей, з якімі мы бралі інтэрв'ю, а мы праводзілі і фокус-групы, і экспертны інтэрв'ю, ну, людзі жывуць па пэўных схемах, да? То бок, спачатку там інстытут, ну, нашага пакалення, там 45+, спачатку інстытут, потым штось там, можа, работа, потым яшчэ штосьці зрабілі. Ну, і вось гэтыя схемы у адрозненне ад моладзі, якая больш гнуткая, якая больш рэзкая, якая змяняе свае паводзіны даволі хутка. І вось гэта мне падаецца той мінус, які перашкаджае людзям 45+ адаптавацца. Але я не кажу пра тое, што гэта абавязкова павінны ўсе. То бок мы у падчас нашых трэнінгаў пра гэта кажам як праблему, вызначаем як праблему і расказваем, як гэту праблему магчыма перамагчы. Ну вось так.
Працягваем размову з аўтарамі праекта «План С».
Пытанне такое, як праходзіць гэтыя сустрэчы, ўжо вось які досвед вы маеце і як будзеце далей раскручваць вось свой праект?
Ну вось
хацелі б.
Ну на самой справе мы гэты праект бачым як вельмі комплексны, вельмі шмат напрамкаў, планы ў нас наполеонаўскія, але вось гэта ну шмат што яшчэ толькі планы, і мы шукаем партнёраў для рэалізацыі шмат з гэтых планаў, але што ўжо ёсць гэтыя сесіі. У нас пакуль яшчэ невялікі вопыт на самой справе.
Што адбываецца пасля працэсе.
Але ўжо былі, так, да, і што адбываецца? Пакуль у нас два фарматы 4 і 8 гадзін, яны, ну, як бы там ёсць шмат агульнага, але зразумела 4 гадзіны, але 4 гадзіны больш такі канцэнтраваны варыянт, як вось зараз сказаў Андрэй, гэта хутчэй хуткая дапамога. Мы там даволі як бы, ну, што можна паспець за 4 гадзіны, тое мы і паспяваем. 8 гадзін гэта ўжо такая больш рэфлексіўная праца, больш вось тут таксама важна сказаць, што гэта не мы не раздаём чароўных таблетак і можа, на жаль, але не можам узмахнуць чароўнай палачкай, каб усім мігрантам стала добра. Гэта менавіта праца саміх мігрантаў. На сесіі у нас тры складнікі. У нас ёсць кароткія лекцыі, вось дзе менавіта мы дзелімся вось гэтым нашым прафесійным досведам. Потым ідзе рэфлексія індывідуальная абавязкова. Вось зараз мы як бы даволі шмат сказалі і пра каштоўнасці, і пра сацыяльны капітал, але я упэўнена, зусім не шмат тых людзей, якія, ну вось, адразу скажуць, а якія ў мяне каштоўнасці, а з чаго складаецца мой сацыяльны капітал, а якія рэсурсы...
Навошта я жыву?
Да, навошта я жыву?
Просто вось, на такое простае пытанне, навошта я жыву?
А вось на гэтых сесіях, як бы, чалавек можа па гэта на гэта паразважаць. І гэта вельмі важна, бо на самой справе ёсць людзі, якія, ну, можа, ніколі ў жыцці пра гэта не задумвалі. Вось як бы аўтаматычна ўсё гэта рабілі, а вось зараз, калі гэтага аўтаматызму няма, яны як бы і разгублены. А аказваецца, у чалавека гэта ёсць, толькі можа не сфармулявана. Таму вось гэтая рэфлексія, а трэці важны складнік, гэта менавіта групавая праца. То есть гэта невялікія групы, да, 15 чалавек, гэта толькі офлайн, таму што, ну вось трэба, каб была атмасфера, каб людзі давяралі адзін аднаму, і вось досвед іншых людзей, ён таксама вельмі карысны. То есть тады людзі разумеюць, што аказваецца, гэта не ў мяне аднаго такая праблема, а вось іншыя людзі таксама з ёй сутыкаюцца, а вось вырашаюць яны яе так, а можа мне гэта таксама будзе. Ну і наогул нават вось сама камунікацыя людзей 45+. Я таксама, мне здаецца, прыходжу на нейкія мерапрыемствы і час ад часу думаю, ну я тут дакладна самая старэйшая, а мне б хацелася больш размаўляць са сваімі равеснікамі таксама.
Дзякуй. У нас засталося 2 хвіліны, і я б хацела яшчэ вось запытацца, можа, у Андрэя, ну, можаце разам адказаць таксама. Як вы бачыце гэты праект у развіцці? Вы ўжо казалі, што было б гэта і праца, і людзей, якія працуюць з камунікацыяй, і псіхолагаў, і яшчэ. Вы думалі, што было б добра, калі б да вас далучыліся такія спецыялісты? І...
Канешне, вось вы і адказалі насамрэч. Я яшчэ кажу, што галоўнае это ўвесці гэтую тэму ў грамадскі дыскурс. А калі гэта ёсць, адразу з'явяцца, і гэта сапраўды не толькі камунікацыйныя спецыялісты павінны вырашаць. Гэта такая синтетичная проблема, межсекторная нават, да? Самые розные профессии могут, скажем, люди самых розных профессий могут удзельнічаць. Таму для нас зараз вось вельмі важны момант гэтак стварэнне пэўнай коаліцыі, да? Кансалідацыя ў тых, хто заахвочаны ў вырашэнні гэтай праблемы.
Дзякуй. Ірына,
вы?
Я вельмі коротко дапоўню пра даследаванні. Безумоўна, ну, пачынаць трэба з даследаванняў, колькі нас, якія ў нас інтарэсы, якія ў нас патрэбы, якія ў нас каштоўнасці, як мы гэта бачым. Ну, гэта вялікая справа, і даследаванні тут таксама вельмі патрэбны.
Як вас знайсці, як далучыцца да вас, трапіць у вашу каманду менавіта прафесіяналу і далучыцца да людзей, якія б хацелі вас паслухаць?
Дзякуй. У нас ёсць, па-першае, напэўна, будзе найбольш проста, гэта старонка плана C у Фейсбуку. Калі ласка, прыходзьце, пішыце там у асабістыя, у як бы агульныя, калі ласка. І у нас ёсць сайт, які называецца Let's Do Plan C. Вось таксама, глядзіце, у нас не задалі галоўнае пытанне, чаму праект называецца Plan C?
Давайте на гэтым якраз і скончым. Ну, чаму гэты праект называецца План С? Я для сябе адказала, але хачу вас паслухаць.
Мы не паспеем адказаць.
Ну.
А давайте вы адкажаце, як вы думаеце?
Ёсць розныя ўзроўні навучання, як у ангельскай мове, як у розных мовах. Ёсць А, Б і С ўзровень. І С гэта якраз і тое, што кажа пра досвід, пра ўжо досвід, які мы маем, які атрымалі за той час, пакуль праходзілі ўзроўні А, Б і ну гэтак далей. І ну вось гэты вось досвід ужо 45+, напрыклад. Я прачытала так гэтую назву.
Супер, вельмі прыемна слухаць ваше тлумачэнне. У нас было больш простае. Людзі 45+, рэдка калі маюць нават план Б. Бо лічаць, што ўжо ўсё, ну як бы на аўтамаце будзе. А зараз мы жывем такім жыццём, што трэба мець і план С, і план Д, і можа яшчэ нейкія планы.
Вы слухалі размову з аўтарамі методыкі і трэнерамі праекта План С, прафесаркай і эксперткай у галіне стратэгічных камунікацый Ірынай Сідорскай, а таксама з камунікацыйным кансультантам і аўтарам сацыяльных праектаў Андрэем Зерыным.
Далей у праграме Еўразум.
Беларусы збіраюць свой пірацкі флот. Сапраўдныя прыгоды яшчэ наперадзе.
А гэта вельмі смелая мара. Шчыра прызнаюсь, гэта настолькі смелая мара, што я нават не бяруся пра гэта думаць.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Spotify назваў самую папулярную музыку года. У чацвёрты раз галоўным артыстам стаў Bad Bunny, які набраў амаль 20 мільярдаў праслухоўванняў на платформе. У пяцёрцы лідараў таксама Taylor Swift, The Weeknd, Drake і Billie Eilish. Топ-трэкаў года ўзначальвае хіт Lady Gaga і Bruno Mars Die With A Smile. За год ён набраў 1,7 мільярда праслухоўванняў. Песня Billie Eilish Birds of the Feather паднялася з трэцяга месца мінулага года на другое ў сёлетнім. На трэцяй пазіцыі яшчэ адна гучная калабарацыя – Апт, спявачкі Роуз з гурта Blackpink і Бруна Марса. Пяцёрку замыкаюць Алекс Уоррен і таксама Bad Bunny. Кажучы пра альбомы, тут зноў у лідарах пуэрторыканец Bad Bunny, а другое месца займае саундтрэк да фільма Netflix «Кей-поп паляўніцы на дэманаў». Другі год запар у пяцёрку ўваходзяць альбомы Billie Eilish і Сабрыны Карпентер. І замыкае гэты рэйтынг перавыданне другога студыйнага альбома «Сіза». Скарлетт Йоханссон вядзе перамовы аб удзеле ў фільме «Бэтмен 2», дзе галоўную ролю выконвае Роберт Паттынсон. Паводле звестак крыніцы «Варайці», здымкі карціны пад кіраўніцтвам Мэтта Рыўза пачнуцца вясной будучага года, а прэм'ера запланаваная на кастрычнік 27-га. Падрабязнасці магчымай ролі Йоханссон пакуль не раскрываюцца, аднак яе з'яўленне ў фільме стане знакавым пераходам актрысы сусвету Марвел, дзе яна шмат гадоў грала «Чорную ўдаву», сусвет DC. У апошні час Йоханссон актыўна здымаецца ў буйных кінафраншызах. Яна сыграла ў касавым хіце «Свет юрскага перыяду адраджэння» і рыхтуецца да выхаду рэмейка фільма «Выгнанне д'ябла». Рыўз, рэжысёр «Бэтмена 2», раней у інтэрв'ю прызнаваўся, што каманда прымае беспрэцэдэнтныя меры для захавання сакрэтнасці гэтага праекта, аж да захоўвання сцэнарыя ў сейфе з кодавым замком. Пасля раптоўнага пераносу канцэртаў Radiohead у Капенгагене з-за вострай інфекцыі горла вакаліста Тома Йорка, расчараваныя прыхільнікі гурта зладзілі масавую караоке-вечарыну, якая сабрала каля 1000 чалавек. Ініцыятыва нарадзілася на Reddit, там адзін з карыстальнікаў прапанаваў такую ідэю і забраніраваў для гэтага невялікі бар у цэнтры горада. Аднак сціплае памяшканне аказалася не гатовае да такога наплыву людзей. Замест чаканых 25 чалавек на вечарыну прыйшлі сотні фанатаў. Цытата: «Гэта была найлепшая альтэрнатыва для ўсіх, хто прыехаў на канцэрт здалёк. Увесь вечар і ўсю ноч госці спявалі хіты гурта ад песні «Крып» да трэкаў з апошніх альбомаў, ператварыўшы прыкрую адмену ў стыхійны фестываль адданасці гурту», адзначыў арганізатар. Нагадаем, што гурт Radiohead тым не менш працягвае свой тур, і наступныя канцэрты адбудуцца акрамя Капенгагена яшчэ ў Берліне. Гэта былі навіны шоу-біза, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.
Хваля без цензуры.
Працягваем распавядаць пра цікавыя ініцыятывы беларусаў, якія працуюць на аб'яднанне. Беларуская Марыя Грыц абвясціла пра пачатак стварэння першага беларускага пірацкага флота, але не дзеля рабавання марскіх суднаў, а дзеля вяртання часткі нашай спадчыны.
У жніўні наступнага года каманда адважных беларускіх піратаў плануе адправіцца ў Капенгаген па слядах крыжа Сафіі Менскай. Унікальнай рэліквіі 12-га стагоддзя, звязанай з беларускай княжной і нашай ранняй еўрапейскай гісторыяй.
Каб гэтая экспедыцыя стала магчымай, цяпер ідзе праца над стварэннем дакладнай рэплікі крыжа, будучага сімвала беларускага культурнага адраджэння ў выгнанні.
Пірацкія касцюмы, песні, дзіцячыя праграмы, шэсці ў Даніі – усё гэта ўжо рыхтуецца. Але галоўнае – аднавіць сам крыж, вярнуць яго вобраз беларусам і распавесці свету пра нашую гісторыю.
Пра тое, навошта гэта ўсё трэба і як можна далучыцца да гэтай прыгоды, слухачам праграмы «Еўразум» распавяла сама ініцыятарка праекта і галоўная піратка будучай экспедыцыі Марыя Грыц.
Марыя, прывітанне, распавядзі, калі ласка, што такое крыж Сафіі Менскай і чаму вы вырашылі заняцца яго вяртаннем у беларускую памяць?
Крыж Сафіі Менскай – гэта настолькі ўнікальная рэч, што яна адкрывае нам адразу некалькі накірункаў беларускай гісторыі. Па-першае, сам крыж вельмі цікавы ювелірны выраб. То бок, цяпер ты можаш сесці на самалёт праз пару гадзін ўжо быць у Стамбулі, паглядзіць, што там ёсць. А ў сярэднявеччы, у раннім сярэднявеччы, паехаць у Канстантынопаль, вучыцца гэтай тэхніцы перагародкавай эмалі, вернуцца ў беларускія землі, заснаваць школу. Гэта ўсё я распавядаю пра школу Лазара Бокшы. Гэта цікавая з'ява. Іншая бок, гэта сама Сафія Менская княжна, якая пабралася шлюбам каралём Дані, стала маці дацкіх каралёў, у яе там такое жыццё перавала круцізе любы раман і дэтэктыў. Гэта таксама цэлая гісторыя для вывучання. Ну і па-трэці, гэта таксама рэліквія духоўная. І вельмі цікава, што звязвае Беларусь праваслаўную і каталіцкую з краінай, дзе збочыла пратэстанцкае веравызнанне, і дзе гэты крыж стаў адзін галоўных нацыянальных сімвалаў. То бок тут можна і даследаваць, і адкрываць для сябе вельмі шмат цікавага. Калі я ў мінулым годзе першы раз патрапіла ў музей, пабачыла гэты крыж, у мяне па шчырасці аж сэрца задрыжэла ад захаплення, якая класная гісторыя намі яшчэ не вывучаная. Таму для мяне вось такая такая мара вярнуць беларусам і беларускам і памяць пра крыж, і паказаць яго, які ён цікавы, і каб больш людзей даведалася пра жаночую постаць. Таму што мы паглядзім праўдзе ў вочы, у беларускай гісторыі мужчынскія постаці, гэта больш там пра вайну, пра нейкія дасягненні, а пра жанчын мы ведаем не шмат, а іх жыццё таксама вельмі варта ўвагі.
Дзякую, цікава, вельмі пагаворам пра сам праект, у чым яго галоўная ідэя.
Ідэя акурат папулярызаваць нашу гісторыю, таму што, вось, напрыклад, калі мы гаворым пра стасункі яшчэ вось тых даўніх часоў, сівой даўніны, мы мала ведаем пра кантакты з скандынаўскімі краінамі. Табак, ну што прыходзіць на памяць? Гэта запрашэнне княжыць Рагвалода і, напэўна, шведскі патоп. Табак, ну, гэта прыкладна першы, вось, што можна узгадаць. А гэтых стасункаў было шмат, і яны былі разнабаковыя. Вось такая культурніцкая гісторыя, яна вельмі цікавая і для тых людзей, якія наследуюць гісторыю, і для шараговых беларусаў і беларусак, таму што гэта паказвае нам, што беларускасць наша у Европі, яна была заўжды, і нам ёсць і чым цікавіцца, і што распавесці дзецям, і чым ганарыцца. І таксама, калі вандраваць па Европе, можна знайсці вось у музеі Сафіі Перліны.
Чым з'яўляецца гэтая запланаваная экспедыцыя ў Данію, што яна павінна даць праекту? Я чула, што крыж павязуць, так, і ў Данію глядзець на рэальны крыж, будзе такая цэлая каманда піратаў. Увогуле, як гэта беларускія піраты, адкуль яны ўзяліся?
Піратаў я выбрала не проста так, былі некалькі варыянтаў, але мне падаецца, што гістарычная частка менавіта з крыжом, Сафіяй, сярэднявечча ўжо дастатковая, і таму мне бы хацелася зрабіць такі агульны беларускі флэш-моб без нейкіх гістарычных флэшбэкаў. І пра тое, што ў нас яшчэ не было пірацкай гісторыі, і нашы піраты могуць быць ім заўгодна, якімі заўгодна. А я абрала гэта. Ну і паглядзім праўдзе ў вочы. Калі ты распавядаеш а дзецям, а я бы вельмі хацела, каб як мага больш дзетак далучылася да праекта, а таму мы выбралі жнівень для нашай для нашага флэшмоба, каб яшчэ дзеткі на канікулах былі. Калі ты распавядаеш дзецям, што ты можаш стаць часткай пірацкага флота, Боже, это так запальвае іхнія вочы авантурызмам. Ну, калі шчыра дарослыя вочы таксама запальваюцца авантурызмам, і калі вы не гатовы, напрыклад, прысвяціць там адзін ці два ці некалькі вечароў чытаць пра княжну Сафію, пра гэты крыж, што там адбывалася, то калі вы далучаецеся до такога флэшмобу, то это ўсё адно гэта застанецца успамінам на ўсё жыццё. Як і, напрыклад, ахвяраванне вось гэтай данацыі, якія зараз збіраюць на репліку крыжа, некаторыя людзі данаціць ананімна, я цалкам разумею гэту пазіцыю, а некаторыя пакідаюць свае імёны і прозвішчы. І пазней, калі мы вернемся з Капенгагена, у музеі Вольнай Беларусі будзе выстава па выніках гэтай культурніцкай экспедыцыі. А вось, дзе таксама будзе кніга мецэнатаў, для мяне вельмі важна, каб людзі прыходзілі і бачылі свае імёны ў гэтай кнізе, каб яны маглі паказаць дзецям, што вось гэтая рэліквія і наша таксама. Тобак вось такое вяртанне не проста ведаць, а яшчэ і пабачыць сваю гісторыю на ўласныя вочы, гэта вельмі класна.
А як будзе, вось вы кажаце пра тое, што вы будзеце аднаўляць гэты крыж, будзе такая створаная рэпліка, так, гэтага крыжа. А як, што гэта за працэс і чаму вось важна выкарыстоўваць менавіта тэхніку 12-га стагоддзя?
Не толькі важна менавіта гэтую тэхніку, але мне вельмі пашчасціла знайсці настолькі абазнанага ювеліра, які сам захвоціўся максімальна наблізіцца менавіта да тэхнікі 12-га стагоддзя. Натуральна, што адзін у адзін ён зараз гэты працэс ужо не можа паўтарыць, хаця б таму, што ну няма ўжо такіх печей для обжыга. Але вось ён паставіў сабе на мэту максімальна наблізіцца да гэтай тэхнікі, каб мы маглі пабачыць гэты крыж такім, як яго бачылі нашы князі і людзі, якія жылі за тым часам. Вось, таму што той крыж, які ў музеі, ну, яго не шкадаваў час, скажам шчыра. То бок там ужо бачна, што крыжу больш за 900 гадоў, і ён, ну, падстаніўся. А мы зможам пабачыць вось гэтую перліну ювелірнага мастацтва, не самага распаўсюджанага. А вось, менавіта такім, які ён быў тады.
Вельмі гэта цікава, і яшчэ цікава, вось вы не дапускаеце тое, што калі вы такі ўсе, як піраты беларускія, прыедзеце да гэтага музея, распавядзеце пра сваю ініцыятыву, пра вось, што гэта наш крыж увогуле, так? Не можа так здарыцца, што увогуле гэты крыж перададуць, рэальны крыж перададуць у рукі беларусаў і, магчыма, там у наш некі фонд.
А гэта вельмі смелая мара. Шчыра прызнаюсь, гэта настолькі смелая мара, што я нават не беруся пра гэта думаць. В Даніі ёсць сваё бачанне, што гэта за крыж, і гэта настолькі істотная для Даніі рэч, што, напрыклад, ёсць такая традыцыя рабіць гэтыя копіі. Тобак гэта не наша вынаходніцтва, а ў Даніі ёсць такая традыцыя. І, напрыклад, гэты крыж дораць пры каранацыі каралям і каралевам. Калі людзі пабіраюцца шлюбам, альбо калі хрэсцяць дзяцей. То бок гэты крыж настолькі ўжо стаў для іх пабудовай рэчы, што пра вяртанне камусьці, ну нават і сэнсу няма гаварыць, таму што для Даніі гэта вельмі істотная рэч. І я бы хацела, каб і для нас яно стала таксама істотнае, але каб мы не дзівілі, чый гэта крыж. Гэта можа быць наадварот сімвалам агульным, такім аб'ядноўваючым.
Добра, але ў нас застанецца 100% рэпліка крыжа. Што з ёй будзе далей пасля таго, як ваш флэшмоб скончыцца?
Найперш ён будзе выставлены ў музеі Вольнай Беларусі. І ён у музеі Вольнай Беларусі і застанецца, каб пры любой нагодзе ён мог быць выстаўлены, і все ахвочыя маглі паглядзець і на сам крыж, і на спіс людзей, якія фундавалі на яго. Таксама будзе прадстаўлены дакументальны фільм пра крыж, пра Сафію, пра ўсю нашу эту неймаверную авантюру і фотавыстава. А потым крыж застанецца на балансе музея, і ён таксама стане часткай такой негатывы, як летучы музей. Папулярызатар гісторыі Тимофей Кудовіч, ён ладзіць такія выязныя лекцыі, са здабытками меценатаў і распавядае, што гэта ўвогуле такое і чаму істотна глядзець вось на такія рэчы. Зараз ён шмат распавядае пра карту радзівілаў. І калі вы думаеце, што вы ўсё пра яе ведаеце, это не так, там вельмі шмат цікавага. І за мяне вялікі гонар, што Тимафей таксама пагадзіўся распавядаць пра крыж. Потому что, ну, уже это целый детектив, про это ты же можно рассказать.
У меня такое еще питание. Скажите, коли ласка, коли вы расповедаете про эту идею белорусам, я так разумею, что уже, коли есть команда, расповедали шмат кому, как реагуете на такую смелую, такую трошки Максима Варьяцкую на вот идею, вот пираты, крыш, поехать в Данию, ну.
Я вельми люблю расповедать про эту историю, про эту инициативу, потому что она запаливает авантюризм. А поглядим правду в очи, за апошнія гады мы все вельмі моцна стаміліся. Мы живем у такой рэчаіснасці, калі кожны дзень это цэлы вычвіт. І вось тут раптам можна зрабіць штосьці нечаканае, што не робіць ніхто. Як нам і казаў рабіць Карасевіч. І раптам у людзей з'являюцца ідэі, якім чынам яны могуць далучыцца. Мне вельмі прыемна, што шмат людзей нават класна далучаюцца. Вот идея працы над песней, пиратской, белорусской песней. Так само есть люди, которые уже задумались над тем, как мы можем выглядать, потому что выглядать пираты белорусские так само мусят пристойно. И, например, какие у нас мои бытия пират белорусский, и как бы он не был агрессивный, але как бы по ему одразу было зрозумело, что вот приплыли и пришли пираты крыжа. И я могу протягивать эти спи долго-долго, потому что, на правду, я уже шмат кому рассказала, и люди настолько проникаются в этой идее, что они готовы вот свое самое дорогое, свой час и свои веды пропоновать для того, как этот суд сдарился. Але зноў жа, усё гэта будзе магчыма толькі калі мы збярем на крыж, збярем на рэпліку крыжа.
Якую суму вы збіраеце, так і на што канкрэтна пойдуць гэтыя грошы? Я ведаю, што ўжо адкрыты збор. Дзе ён, дарэчы, арганізаваны, як знайсці, як далучыцца да гэтай ініцыятывы?
Наш збор адкрыты на сайце fofound.com, але калі вы будзеце проста шукаць у Гугле стварэнне рэплікі крыжа Сафіі Менскай, ён вось першым ці другім выдаецца ў пошуку Гугла. Што это за лічба 4400? Гэта кошт працы майстра, і гэтая праца зойме некалькі месяцаў. Зноў жа, таму што гэта вельмі делікатная, ручная праца, якая займае шмат часу. А па-другое, гэта матэрыялы, то бок гэта золата, гэта эмалі і ўсё, што іншае неабходна для стварэння рэплікі. Таму вось так і фармуецца гэтая лічба. Але я такі смелы час абвесціла збор, таму што зноў жа некалькі месяцаў ствараецца рэпліка гэтага крыжа, бо яна сама па сабе ўжо твор ювелірнага мастацтва, і каб у жніўні у нас усё адбылося, трэба пачынаць захадзя.
Супер, дзякуй вялікі, поспехаў вам, і усіх заклікаю далучацца да гэтага праекту, да збору, хай пра гісторыю Беларусі даведваецца больш людзей па ўсяму свету. Дзякуй, Марыя.
Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.